Shimoliy Vaziristonda maxsus operatsiyalar boshlanganiga bir oy to'lishi munosabati bilan Pokiston armiyasi bir guruh jurnalistlarni mintaqa markazi Mironshoh shahriga taklif etdi. General Zafarullah Xonning aytishicha, shu kungacha jangarilarga qaqshatqich zarba berilgan. Maqsad esa butun Vaziriston ustidan nazorat o'rnatish.
It was no doubt the epicenter of terrorism. It was the nerve center.
Pokistonning bu hududi barcha terror guruhlari uchun kommunikatsiya va logistika markazi bo'lib xizmat qilayotgani shubhasiz, deydi u. Ham mahalliy, ham xorijiy terroristlar katta sonda faoliyat olib boradi. Vaziriston shuningdek yoshlarni suiqasd hujumlariga tayyorlovchi joy, deydi qo'mondon.
For suicide missions.
Operatsiyaga ancha vaqt tayyorgarlik ko'rilgan. Iyun oyida Pokiston havo kuchlari mintaqani havodan bombardimon qila boshladi. Natijada 800 ming aholi qo'shni shaharlarga bosh olib ketdi va gumanitar inqirozga sabab bo'ldi. General Xon so'zlariga ko'ra, Mironshoh ekstremistlardan deyarli tozalangan bo'lsa-da, zobitlar oldinga siljishi uchun hududni qo'lbola bomba va minalardan tozalash kerak bo'ladi. Bu yerda portlovchi vositalarni tayyorlaydigan o'nlab laboratoriya va tunnellar tizimi, qurol omborlari va matbuot uchun videofilmlar tayyorlovchi markaz topilgan.
The enormity of the task at hand is such that it is going to take
Oldimizda turgan vazifa shunchalik murakkabki, Mironshoh shahrini minalardan tozalash uchun ancha vaqt kerak. 1.5 kilometr masofada 23 tonna mina ko'milgan, deydi harbiy. Tanqidchilar nazarida esa armiya hujumga o'tishini ovoza qilgani sabab jangarilarning katta qismi qochishga ulgurdi.
We tried this time to strangulate them and seal off certain communication centers.
General Zafarullah Xonning javobi shuki, qabilaviy hududlarda o'tkazilgan avvalgi operatsiyalardan saboq olgan holda bu safar Vaziriston butkul o'rab olindi. Aloqa kanallari uzildi va shu bois jangarilar katta sonda qochishi amr mahol. Qo'mondonlar shu kungacha havo hujumlaridan tinch aholi talofat ko'rmaganini ham da'vo qilyapti. Ammo bu bayonotni mustaqil ravishda tekshirishning iloji yo'q. O'tgan bir oyda o'ldirilgan terrorchilar soni va chegarani kesib Afg'onistonga qochganlari to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud emas. Matbuot anjumani ketidan jurnalistlarga Mironshoh ko'chalari va bozorini ko'rsatishdi. Odatda hayot qaynab turadigan shahar bugun bo'mbo'sh. Aksar do'konlar yarim ochiq holda tashlab ketilgani, odamlar jon hovuchlab qochganini ko'rsatadi. Muxbirimiz Ayoz Gulning xabar berishicha, Shimoliy Vaziristonda Al-Qoida va Haqqoniylar terror tizimi, shuningdek Sharqiy Turkiston va O'zbekiston islomiy harakatlari qaror topgan. Haqqoniylar o'tmishda AQSh va NATO kuchlariga qarshi yirik hujumlar uyushtirgan. Biroq Pokiston hukumati bu guruhga nisbatan chora ko'rmaslikda tanqid qilinardi. Gumon shuki, mamlakat razvedkasining ular bilan aloqasi bor.
We are targeting terrorists of all hue and color.
Muxbirlar oldida so'zlagan general Asimbajeva, terroristlar qaysi millat va guruhga mansub bo'lishidan qat'iy nazar nishonga olinayotganini ta'kidladi. Pokiston sarhadlari ular uchun yopiq, deydi u. Uy-joyini tashlab ketgan minglab odamlar qachon qayta olishi ma'lum emas. Harbiy operatsiyani yakunlash muhlati belgilanmagan. Shohruh Hamro, Washington.